Καλώς ορίσατε στο Mad Science Review για το Δεκέμβριο του 2023. Δεδομένου ότι το τελευταίο επεισόδιο ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, είναι πολύ λογικό να περάσει η ιδέα ότι τα επεισόδια έχουν πλέον επαιτειακό χαρακτήρα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λόγος της σποραδικής δημοσίευσης είναι περισσότερο ότι τον χρόνο που πέρασε, οι ελεύθερες ώρες μου έφταναν μόνο για να κάνω βόλτες στο σαλόνι. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι αρκετά τυχερός για να έχω λίγο περισσότερο χρόνο το 2024. Πείτε το αθεράπευτο οπτιμισμό ή αθώα δέσμευση για το νέο έτος. Δεν είναι λίγα αυτά που ζήσαμε το 2023 και μόνο τους τελευταίους δύο μήνες είχα αρκετό υλικό για να γεμίσω καμιά ντουζίνα βίντεο, αλλά είπα να περιοριστώ σε μερικά επιλεγμένα θέματα από διαμάντια της περίοδου και μερικές ενδιαφέρουσες επιστημονικές ειδήσεις για να μην μας πιάσει και η απελπισία μέσα στις γιορτές. Πριν από αυτό όμως, να κάνουμε και τις εισαγωγικές ανακοινώσεις μας όπως συνηθίζουμε. Αρχικά, για όσους δεν το έχουν υπόψη τους, πρόσφατα ξεκίνησα μαζί με ένα συνάδελφο ένα καινούριο οργανισμό ελέγχου γεγονότων με το όνομα Fact Review. Σε αυτόν καλύπτουμε μια ευρεία σειρά θεμάτων τα οποία χρήζουν κατάρρυψης, αλλά όπως μπορείτε να φανταστείτε, η κατάρρυψη ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών έχει την τιμητική της. Στην σελίδα μπορείτε να βρείτε λοιπόν, μεταξύ άλλων, άρθρα περί αντιεμβολιασμού, άρνησης της κλιματικής αλλαγής, εναλλακτικών θεραπείων και ούτω καθεξής. Από το i πάνω δεξιά στην οθόνη σας θα βρείτε τη σελίδα και θα έχω και σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο για όποιον θέλει να ενημερώνεται και από εκεί. Επίσης, πρόσφατα το κανάλι έγινε μέλος του Advisory and Impact Board του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Verity. Πρόκειται για μια κοινοπραξία μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επικοινωνιολόγων της επιστήμης για την ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης του επιστημονικού αλφαβητισμού τόσο απευθείας στο κοινό όσο και σε θεσμικό πλαίσιο. Σε αυτό το έργο, το Advisory and Impact Board είναι μια ομάδα ακαδημαϊκών και επικοινωνιολόγων της επιστήμης, η οποία, πατώντας την εξαιρετική δουλειά που κάνει η ερευνητική ομάδα του Verity, δίνουν τη δική τους οπτική και ιδέες για εφαρμογή στρατηγικών ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη. Κρίνοντας από τις επιπτώσεις της ψευδοεπιστημονικής παραπληροφόρησης που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, με αποκορύφωμα φυσικά την περίοδο της πανδημίας, η προσπάθεια να βελτιώσουμε τα επίπεδα επιστημονικού αλφαβητισμού πανευρωπαϊκά νομίζω ότι αξίζει την επένδυση χρόνου μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά αρκετά με τα εισαγωγικά, ετοιμάστε τα ποτά σας, αγκαλιάστε την κουβέρτα σας και πάμε να κάνουμε μια βουτιά στην διαδικτυακή παράνοια. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μου με την διαδικασία κατάρρυψης ψευδοεπιστημών είναι η τρομακτική ανθεκτικότητα που έχουν ορισμένες ιδέες και κυρίως η τάση μελών της επιστημονικής κοινότητας να κλείνουν επιλεκτικά κομμάτια του εγκεφάλου τους όταν πρόκειται για προσωπικές απόψεις. Ο λόγος φυσικά για την ομοιοπαθητική και την τεράστια ντροπή που ονομάστηκε 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής. Για όσους δεν είδατε το rant μου στο Facebook, λοιπόν, στις 24 με 26 Νοεμβρίου, η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής διοργάνωσε το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής και αυτό από μόνο του θα ήταν ένα τεράστιο ανέκδοτο, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ποιος έδωσε σφραγίδα αξιοπιστία σε αυτή την εκδήλωση. Το συνέδριο λοιπόν έγινε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Υπουργείου Υγείας. Δύο εκ των μεγαλύτερων φορέων της χώρας αποφάσισαν ότι ο επιστημονικός διάλογος στη χώρα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια πρακτική η οποία έχει εξεταστεί επί σειρά ετών μέσα από διαδοχικές μεταναλύσεις, χωρίς να έχει δείξει αποτελεσματικότητα σε οποιαδήποτε πάθηση. Σε μια πρακτική της οποίας ο εικαζόμενος μηχανισμός δράσης παραβιάζει κατάφορα βασικές επιστημονικές αρχές. Και αυτή η πρακτική υποστηρίχθηκε από γιατρούς. Και φυσικά το γεγονός ότι η εκδήλωση έγινε στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου το έκανε ακόμα χειρότερο, αλλά δεν θέλω να μπω καν σε αυτό το κομμάτι. Αδυνατό να πιστέψω ότι πρέπει να επαναλάβουμε ξανά τα ίδια, αλλά καταλήγω στο ότι τελικά πρέπει να καταντήσει αηδία η επανάληψη μέχρι να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι η ομοιοπαθητική είναι 100% ψευδοεπιστημονική πρακτική με μηδενική απόδειξη αποτελεσματικότητας. Οπότε πάμε λοιπόν να ξαναπούμε τα ίδια. Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η ομοιοπαθητική είναι το όμοιο γιατρεύει όμοιο. Πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι η ουσία που θα προκαλούσε τα ίδια συμπτώματα σε ένα υγιές άτομο μπορεί, με κατάλληλη κατεργασία, να θεραπεύσει έναν ασθενή. Αν είστε ήδη στη διαδικασία να κοπανάτε το κεφάλι σας στον τοίχο, νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο, αλλά ας προχωρήσουμε και παρακάτω. Οπότε ξεκινάμε με μια ουσία που μπορεί να μας προκαλέσει συμπτώματα που θέλουμε να θεραπεύσουμε, για παράδειγμα κόνιο. Η δεύτερη αρχή της ομοιοπαθητικής, που σχετίζεται με τη δράση των σκευασμάτων της, είναι η λεγόμενη δυναμοποίηση. Με βάση αυτή την αρχή, η ουσία που μας ενδιαφέρει περνάει διαδοχικά στάδια αυξανόμενης αρέωσης με ταυτόχρονη εφαρμογή δόνηση σε κάθε στάδιο. Οι ομοιοπαθητικοί διατείνονται ότι με αυτή τη διαδικασία περνάνε πληροφορίες για την αρχική ουσία στο διάλειμμα. Οπότε, ακόμα και όταν φτάσουμε στο τελικό στάδιο, που πρακτικά δεν υπάρχει ούτε ένα μόριο της αρχικής ουσίας στο διάλειμμα, οι πληροφορίες για τη δομή και κατά συνέπεια τη δράση της παραμένουν ακέραιες. Σε αυτό το σημείο, κάθε χημικός ή φυσικός που βλέπει αυτό το βίντεο έχει σηκωθεί από την καρέκλα του, έχει πάει στο σαλόνι και αφού προσευχήθηκε τρεις φορές την εικόνα του Αμαντέο Αβογκάντρο και του Νίλς Μπορ αντίστοιχα, έκανε ελεύθερη πτώση με ομπρέλα για λεξίπτωτο από τον πέμπτο όροφο. Και ο λόγος είναι απλός. Αυτή η μέθοδος που περιγράψαμε μόλις, όχι η πτώση από τον πέμπτο όροφο, αλλά η διαδικασία της ομοιοπαθητικής, είναι 100% επιστημονικά βάσιμη. Η ιδέα της αρέωσης είναι ότι τα μόρια του διαλύματος, για παράδειγμα τα μόρια νερού που αγκαλιάζουν το μόριο της αρχικής ουσίας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως φάρμακο, θα θυμούνται το σχήμα του μορίου που αγκάλιαζαν αν τα κουνάμε δυνατά ενώ αραιώνουμε το διάλειμμα και στο τέλος θα έχουν πάθει πρακτικά αγκύλωση στο σχήμα που είχαν όταν ήταν ακόμα η ουσία στο διάλειμμα, με αποτέλεσμα να προκαλούν την ίδια επίδραση στον ασθενή χωρίς τις παρενέργειες που θα προκαλούσε η αρχική ουσία. Αυτή η αγκύλωση που νομίζουν οι ομοιοπαθητικοί ότι παθαίνουν τα μόρια είναι μεν πραγματικό φαινόμενο, αλλά αφενός διατηρείται για λίγα εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, και αφετέρου, ακόμα και αν διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η ιδέα ότι θα προκαλούσε τις ίδιες επιδράσεις στον οργανισμό με την πραγματική ουσία δείχνει παντελή έλλειψη κατανόησης για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός. Σέβομαι πολύ περισσότερο κάποιον που λέει ότι δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί ομοιοπαθητική και την αποδέχεται γιατί έχει ανεκδοτικές αποδείξεις από άτομα που πήραν ομοιοπαθητικά και θεώρησαν ότι γιατρεύτηκαν, παρά κάποιον που χρησιμοποιεί την έννοια της δυναμοποίησης και της μνήμης νερού ως legit λόγο λειτουργίας αυτών των σκευασμάτων. Πέραν φυσικά του τρόπου λειτουργίας, όπως γίνεται και πρέπει να γίνεται στην επιστήμη, η ομοιοπαθητική έχει εξεταστεί και σε πλαίσιο μελετών σε ασθενείς για να εξακριβωθεί αν έχει πραγματική επίδραση σε κάποια νόσο. Από το 1991 μέχρι το 2019 έχουν γίνει τουλάχιστον 11 συστηματικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, οι οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλάμβαναν δεδομένα από κλινικές δοκιμές για την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής. Με εξαίρεση 2-3 που ανέφεραν ότι τα δεδομένα δεν ήταν επαρκούς ποιότητας για να βγει απόλυτο αποτέλεσμα, η συντριπτική πλειοψηφία κατέληξε στο ότι η ομοιοπαθητική δεν φαίνεται να έχει πραγματική και συνεπή λειτουργία στην καταπολέμηση ή την πρόληψη οποιασδήποτε νόσου. Εκεί βρίσκεται η κατάσταση των στοιχείων για την εν λόγω πρακτική. Το βάρος των στοιχείων στην καλύτερη περίπτωση δείχνει ότι δεν υπάρχει διαφορά στην επίδραση της ομοιοπαθητικής με την επίδραση που έχει και το φαινόμενο πλασίμπο. Κι όμως συνεχίζουμε να κάνουμε τη συζήτηση για το αν η ομοιοπαθητική είναι πραγματική επιστήμη και κυρίως για το αν θα έπρεπε να ενσωματωθεί στη συμβατική ιατρική. Οι απαντήσεις λοιπόν είναι όχι και όχι. Η ομοιοπαθητική δεν είναι επιστήμη. Είναι μια ψευδοεπιστημονική πρακτική και όποιος γιατρός την ασκεί αποτελεί ντροπή για τον κλάδο του και διαφημίζει δημόσια πως είτε δεν καταλαβαίνει πως λειτουργούν βασικές αρχές βιοχημίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης ή πως ξέρει ακριβώς τι είναι η ομοιοπαθητική αλλά προτιμάει να κοροϊδεύει τους ασθενείς του για χρηματικό όφελος. Δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία για την υποστήριξη της ομοιοπαθητικής, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και πρέπει επιτέλους να σταματήσει η αντιμετώπιση των γιατρών που υποστηρίζουν την πρακτική με το γάντι. Θα κλείσω αυτό το θέμα με ένα μικρό teaser. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία μεγάλη και συστηματική μελέτη για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ομοιοπαθητική ως πρακτική στην Ελλάδα, στο πλαίσιο νομοθεσίας, αναγνώρισης από επίσημους φορείς και καθεστώτος κυκλοφορίας των σκευασμάτων τους. Εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον, συλλέγουμε στο Fact Review, τον νέο οργανισμό ελέγχου γεγονότων που ανέφερα στην αρχή του βίντεο, στοιχεία και δηλώσεις για το θέμα και σύντομα θα δημοσιεύσουμε μια αναλυτική ανασκόπηση για την ομοιοπαθητική στην Ελλάδα, τόσο αναφορικά με την επιστημονική σκοπιά του ζητήματος, όσο και για το πώς το Υπουργείο Υγείας και διάφοροι ιατρικοί σύλλογοι έχουν αποτελέσει υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την σταδιακή εδραίωση της ομοιοπαθητικής ως αναγνωρισμένη πρακτική στην Ελλάδα, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα αποτελεσματικότητας της πρακτικής. Θα φροντίσω να δημοσιεύσω το σχετικό άρθρο και στα social media του καναλιού για όσους μπορεί να ενδιαφέρονται και πολύ πιθανό να μιλήσουμε για το άρθρο και στο επόμενο Mad Science Review, το οποίο θα προσπαθήσω να μην το καθυστερήσω πάλι ένα χρόνο, το υπόσχομαι. Και με αυτά, ας περάσουμε στο δεύτερο μαργαριτάρι του επεισοδίου. Μετά από τόσο καιρό που τρέχω το κανάλι, έχω μάθει ότι οι υποσχέσεις μου για τήρηση προγράμματος σε βίντεο είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα βγουν σχεδόν ποτέ όπως τις υπολογίζω, αλλά αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχουν δύο έτοιμα σενάρια για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ένα για κατάρριψη και ένα για Mad Science Lab. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής με ιδιαίτερα επίπονες λεπτομέρειες, για να τελειώνουν και οι λιθιότητες που ακούω ακόμα και σήμερα από αρνητές του φαινομένου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θα ήταν αμέλεια να μην αναφερθώ σε θέματα όπως αυτό που θα συζητήσουμε, γιατί άρθρα όπως αυτό δείχνουν με τον πλέον κρυστάλλινο τρόπο ότι μεγάλο μέρος του κοινού δεν έχει καταλάβει βασικά πράγματα όπως το τι είναι στην πραγματικότητα η κλιματική αλλαγή. Απόλυτο βατερλό για την κλιματική αλλαγή με άρωμα Βιβάλντι. Ρεζιλεύτηκαν. Τι μας λέει λοιπόν ο φωστήρας που έγραψε το άρθρο. Στρατολόγησαν και τον Βιβάλντι. Λένε πως το 2023 θα είναι η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, την ώρα που η Γερμανία έχει αποκλειστεί από τα χιόνια και παγώνει περισσότερη Ευρώπη, πράγμα φυσιολογικότατο να συμβαίνει κατά καιρούς στη χειμερινή περίοδο. Okay. Ο αρθρογράφος αναφέρεται στο Vivaldi Four Seasons in Climate Change, ένα κονσέρτο στο οποίο θα έπαιζαν μουσική ο αστροφυσικός Hans Lesch, μαζί με μουσικούς από το σχήμα Merlin Ensemble Vienna, στο θέατρο Theater am Aegi στη Βιέννη. Η παράσταση θα είχε προφανώς θέμα την κλιματική αλλαγή, με μικρή εισήγηση για το θέμα της ανθρωπογενού συμβολής στην κατάσταση του κλίματος και θα συνοδεύονταν από ένα κονσέρτο. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων, όμως, οι διοργανωτές αποφάσισαν να μεταφέρουν την ημερομηνία της παράστασης για τις 11 Μαΐου 2024. Και αυτό μας φέρνει στον αστείο ισχυρισμό του άρθρου, ο οποίος μάλιστα βρήκε χώρο να ανθίσει και στα social media. Κάνει κρύο, άρα δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Πώς γίνεται το 2023 να είναι η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί, όταν η Γερμανία έχει αποκλειστεί από τα χιόνια. Εδώ έχουμε ένα από τα πιο γνωστά λάθη που γίνεται στο πλαίσιο της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή. Η γνωστή σύγχυση μεταξύ κλίματος και καιρού. Κλίμα λοιπόν ονομάζουμε τις μέσες συνθήκες του καιρού σε μια περιοχή όταν τις μετράμε σε μεγάλο εύρος χρόνου, συνήθως 30 χρόνια και άνω. Όταν λέμε συνθήκες εννοούμε παραμέτρους όπως θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία και άλλα ατμοσφαιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τα γενικά μοτίβα του καιρού σε μια περιοχή. Αυτός ο ορισμός είναι σημαντικός γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε στο μυαλό μας το κλίμα από τον καιρό, μιας και η σύγχυση μεταξύ των δύο δημιουργεί την παρανόηση ότι η κακοκαιρία, όπως για παράδειγμα οι έντονες χιονοπτώσεις, αποτελούν απόδειξη κατά της κλιματικής αλλαγής. Σε αντίθεση με το κλίμα λοιπόν, ο καιρός είναι οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές στις ατμοσφαιρικές συνθήκες μιας περιοχής, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, ο άνεμος και ούτω καθεξής, τις οποίες μετράμε σε εύρος λεπτών, ωρών ή ημερών. Όταν βάζουμε κάτω τα δεδομένα του καιρού για μια περιοχή και μετράμε σε βάθος πολλών ετών, βγάζοντας έναν μέσο όρο για το πώς κυμαίνονται οι συνθήκες, τότε έχουμε το κλίμα για αυτή την περιοχή. Και όταν παίρνουμε τέτοια δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, μπορούμε να δούμε κλιματικές διακυμάνσεις για όλο τον πλανήτη. Με απλά λόγια λοιπόν, το ότι χιόνισε στη Γερμανία δεν λέει απολύτως τίποτα. Το γεγονός ότι μπορεί η Ευρώπη να παγώνει στο σύνολό της αυτή τη στιγμή δεν λέει τίποτα. Μας ενδιαφέρει ο μέσος όρος καθόλου το έτος και ευρύτερα μας ενδιαφέρει ο μέσος όρος για τις τελευταίες δεκαετίες. Με βάση τα στοιχεία λοιπόν, το 2023 είναι όντως το θερμότερο καταγεγραμμένο έτος. Απλά οι τρόποι με τους οποίους επηρεάζονται οι τοπικές και βραχυπρόθεσμες καιρικές συνθήκες από την επίδραση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ομοιόμορφοι και προφανώς δεν μεταφράζονται σε καθημερινή, συνεχόμενη και παγκόσμια θέρμανση σε κάθε σημείο του πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο, ενώ έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα, είναι πιθανό να επηρεάσει τομείς όπως η παγκόσμια διάθεση τροφής, νερού και να αποσταθεροποιήσει περιοχές του πλανήτη οδηγώντας σε μαζικά κύματα μετανάστευσης. Και όμως, πέραν των προσπαθειών μετρίασης των επιπτώσεων και συνεργασίας φορέων για σταδιακή μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τους ανθρώπους που θεωρούν ότι οι πρώτες χιονονυφάδες που θα δουν καταρρύπτουν δεκαετίες δεδομένων και πορίσματα χιλιάδων επιστημόνων και επιστημονικών φορέων παγκοσμίως. Okay, αρχίσω να αντιλαμβάνομαι ότι έχασα τον αρχικό σκοπό του βίντεο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά προσπαθώ να βοηθήσω να κλείσουμε το έτος με θετική νότα. Επειδή λοιπόν κοντεύω να το ξεχάσω ακόμα και εγώ, λέω να σταματήσουμε εδώ με τα μαργαριτάρια και να περάσουμε στα επιστημονικά νέα. Το πρώτο επιστημονικό νέο που θα δούμε λοιπόν έχει μια μικρή εσάνς επιστημονικής φαντασίας. Ερευνητικές ομάδες από τα πανεπιστήμια Tufts και Harvard χρησιμοποίησαν κύτταρα από ανθρώπινη τραχεία, τον αερογωγό του σώματος, και με αυτά τα κύτταρα έφτιαξαν πολυκυταρικές δομές τις οποίες ρύθμισαν για να επιτελούν απλές λειτουργίες. Με πολύ απλά λόγια, οι ερευνητές έφτιαξαν μικρά βιολογικά Lego ρομποτάκια. Αυτά τα ρομποτάκια, τα οποία ονόμασαν Anthrobots, ναι, το όνομα θέλει ένα μικρό ρεκτυφιέ, εξετάστηκαν ως εργαλεία επιδιόρθωσης τραυματισμών, συγκεκριμένα σε νευρικά κύτταρα. Για να εξετάσουν τη δράση τους, οι ερευνητές καλλιέργησαν νευρικά κύτταρα σε τριβλίο, ένα από αυτά τα εργαστηριακά πιατάκια που μπορεί να έχετε δει σε κάποια σειρά ή ταινία, και όταν τα κύτταρα κάλυψαν την επιφάνεια, την χάραξαν για να προσομοιώσουν ένα τραύμα. Χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά στο κενό που άφησε η χαραγή που έκαναν, δεν παρατήρησαν κάποια επούλωση. Όταν όμως χρησιμοποίησαν τα Anthrobots, αυτά γέμισαν το κενό και λειτουργήσαν ως γέφυρα για να έρθουν κοντά τα δύο άκρα των νευρικών κυττάρων και να δημιουργήσουν δεσμούς, επουλώνοντας κατ' ουσίαν το τραύμα. Εδώ φυσικά πρέπει να μπουν αρκετά disclaimer. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μελέτη in vitro, σε ένα υπερβολικά απλό περιβάλλον, το οποίο δεν εμφανίζει την εξωπραγματική περιπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού. Με απλά λόγια, αυτά τα αποτελέσματα είναι μια πολύ ενθαρρυντική πρώτη βάση για περαιτέρω μελέτη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα βιολογικά αυτά ρομποτάκια έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για επιδιόρθωση τραυματισμών σε πραγματικές συνθήκες. Θα χρειαστούν πολύ περισσότεροι έλεγχοι για να καταλήξουμε στο αν υπάρχει η ίδια δράση και σε έναν σύνθετο οργανισμό, και επίσης οι ερευνητές ήταν σαφή στο ότι ενώ είδαν στην πράξη την επίδραση των Anthrobots, δεν γνωρίζουν τους βιοχημικούς μηχανισμούς που ενεργοποιήθηκαν για να προκαλέσουν την επούλωση του τραύματος στο τριβλίο. Κατά συνέπεια, ακόμα δεν ξέρουμε καν πώς συνέβη αυτό που παρατηρήθηκε. Και με όλα αυτά, η εύλογη ερώτηση είναι: δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν ξέρουμε αν θα γίνει και σε πραγματικές συνθήκες, γιατί χαιρόμαστε? Η απάντηση είναι γιατί, ενώ έχουν υπάρξει και άλλες προσπάθειες δημιουργίας βιολογικών ρομπότ, όπως τα Xenobots για παράδειγμα, που φτιάχτηκαν από τροποποιημένα εμβρυϊκά κύτταρα βατράχων, αυτή είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον εξ όσων κατάφερα να βρω, που χρησιμοποιούνται ανθρώπινα κύτταρα χωρίς καμία γενετική τροποποίηση για να σχηματιστούν τέτοιες δομές. Δεδομένου ότι οι έρευνες πάνω στο αντικείμενο θα συνεχιστούν, η προοπτική είναι να αναπτυχθεί μια τεχνική χρήσης δικών μας κυττάρων, τα οποία θα μπορούν να προγραμματιστούν για να επιδιορθώνουν βλάβες σε σημαντικά σημεία του οργανισμού χωρίς να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Μπορείτε να καταλάβετε ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση του σχετικού ρίσκου των ασθενών. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πιθανές εφαρμογές. Επομένως, προσωπικά βλέπω αυτό το πρώτο βήμα ως μια εξαιρετική βάση και θα παρακολουθώ την εξέλιξη της τεχνολογίας με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μείνουμε στον τομέα της ιατρικής και συγκεκριμένα στις ερευνητικές προσπάθειες ανάπτυξης εργαλείων για επιδιόρθωση τραυματισμών, μιας και το επόμενο θέμα αφορά ένα τζέλ το οποίο κατάφερε να επιδιορθώσει σοβαρή βλάβη στη σπονδυλική στήλη ποντικών. Συγκριτικά με την προηγούμενη εφαρμογή που συζητήσαμε, η συγκεκριμένη είναι λίγο πιο μπροστά στο χρονοδιάγραμμα της έρευνας, καθώς πρόκειται για τεχνολογία που δοκιμάστηκε σε πειραματόζωα. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν σε μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου 2023 στο περιοδικό Science από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Northwestern. Δυστυχώς, ο οργανισμός μας, ενώ μπορεί να κλείνει πληγές σε αρκετά σημεία του σώματος με σχετική ευκολία, δεν είναι εξίσου αποτελεσματικός στο να επουλώνει τραυματισμούς σε νευρικό ιστό, με αποτέλεσμα να έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους με διάφορες μορφές κινητικών περιορισμών λόγω τραυματισμού στη σπονδυλική του στήλη. Τώρα, τα κύτταρα του οργανισμού μας δεν ύπτανται απλά στο κενό, διατηρούν την θέση και τη διάταξή του στο σώμα, γιατί βρίσκονται μέσα σε ένα υλικό στήριξης. Αυτό το υλικό, γνωστό και ως εξωκυταρική μήτρα, δεν είναι αδρανές, αλλά είναι μεταξύ άλλων η οδός για μεταφορά σημάτων από και προς διαφορετικά κύτταρα, όπως για παράδειγμα σήματα για την επιδιόρθωση τραυματισμών. Αυτό που έκαναν οι ερευνητές λοιπόν ήταν να ενσωματώσουν τέτοια σήματα στο εξωκυτάριο περιβάλλον νευρικών κυττάρων για να ελέγξουν αυτή τη διαδικασία σε ποντίκια που είχαν σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική του στήλη. Τρεις εβδομάδες μετά, τα ποντίκια στα οποία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική εμφάνισαν 300% περισσότερο μυϊκό έλεγχο από τα ποντίκια στην ομάδα ελέγχου. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι πιθανό να μην έδειξαν την πραγματική αποτελεσματικότητα της τεχνικής, γιατί στην περίπτωση των ανθρώπων αυτή η τεχνική θα συνδυάζονταν πιθανότατα με φυσιοθεραπεία, η οποία ενδέχεται να ενίσχυε ακόμα περισσότερο τον βαθμό επαναφοράς του ασθενή. Φυσικά, όπως και με την προηγούμενη περίπτωση που συζητήσαμε, πρόκειται για μια τεχνολογία που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των δοκιμών σε ζώα και θα πρέπει να δούμε έστω προκαταρκτικά στοιχεία σε μελέτες περιπτώσεων με ανθρώπους ασθενείς για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Το θετικό είναι ότι η ερευνητική ομάδα έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για έγκριση έναρξης κλινικών δοκιμών από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, επομένως το ερχόμενο διάστημα είναι πολύ πιθανό να δούμε τις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Και ορίστε, όπως υποσχέθηκα, κλείνουμε το επεισόδιο με μια αισιόδοξη νότα. Μιας και είμαστε πολύ κοντά στην αλλαγή του χρόνου, θα πάρω την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους σας χαρούμενη, επιτυχημένη περιφορά γύρω από τον ήλιο. Ελπίζω ο ερχόμενος χρόνος να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, με περισσότερες όμορφες στιγμές, γνώσεις και κυρίως με υγεία για εσάς και τους γύρω σας, που είναι και ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά που έχουμε. Σας εύχομαι να περάσετε καλά λοιπόν μέσα στις γιορτές και ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο εντός του 2024. Καλή χρονιά σε όλους.